Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ибаровската продължава. Имам удоволствието часа да кажа добър ден на следващия гост. Това е друг кандидат за кмет. Добре дошъл, желая ви успех. Заповядайте. Това е Цветалин Пенков, който кандидатства за кмет на град Девин от коалиция от партии БСП Лява България. Така ли?
Не точно.
Местна коалиция.
Местна коалиция, която е...
Която е пак от БСП. Без БСП, Лява България ли?
АБВ, НДСВ, Земеделски съюз Александър Стамбулински.
Аз подали са ми направо на информацията. Ще видим кой, дали е вашия пресцентър или нашите хора. Кои са в коалицията, които ви издигат? БСП?
В коалицията, която издигна моята кандидатура, са Българската социалистическа партия, Алтернатива за българско възраждане, НДСВ.
Това е АБВ разговорно.
АБВ разговорно.
НДСВ?
НДСВ. И Земеделски съюз Александър Стамбулийски, като имаме и други подкрепящи партии, като за кмет на общината.
Но вие сте член на БСП, нали?
Не.
Не?
Не.
Безпартиен
съм.
Безпартиен. Не се ли развоявате така между двете леви партии, които влязоха в даже очевиден и явен сблъсък за лявото пространство, БСП, АБВ, и сега започват на местните избори, обаче да намират общи допирни точки. Как се получава това?
Ами, това според мен означава, че местните избори са малко по-различен процес, отколкото останалите политически процеси. На местните избори се избира кмет на всички хора, на цялата община, на съответното населено място.
Да, но как се получава? Въпросът винаги е много интересен в местните избори. Някакси се изпуска да се говори за това, че избора на кмет, общински съвет и просперитета на даден регион в крайна сметка не са отделна част от общо държавното състояние на икономическо състояние, на правов ред, на нрави в политиката и така можем още неща да добавим. Как си обяснявате, че вие ставате консенсусна личност на леви партии, на либерали в лицето на НДСВ и кой беше другия?
АБВ и Земеделски съюз Александър Стамбулински.
Да, и на земеделци.
Ами,
как фокусирате във вас подкрепата на толкова партия?
Ами аз мисля, аз приемам този консенсус и съгласие като подкрепа не просто на различни политики, на различни партии, а подкрепа за човек и начин на управление, което да консолидира полезности за цялата община. Така работих 4 години и мисля, че това е формулата.
Така и вие. И до момента сте бил кмет. Един цял мандат.
Да.
На Девин. Кое ви мотивира да... Вие сте юрист по образование, реализация...
Нотариус,
да. Там сте намерили и юридическа реализация.
Да.
Но кое ви мотивира да напуснете София, да не останете тук, както постъпват повечето хора?
Ами, това е интересна история. София напуснах преди 12 години, за да отида в Девин. Участвах
за... И от Девин ли сте си?
Не, не съм.
А какво сте съложението?
Аз съм родом от село Прохлада, Силистренско. Живял съм 15 години в София и от 12 години съм вече в Девин. Обявиха конкурс за нотариус и избрах си Девин на картата на България. След като спечелих конкурса, отидох да видя къде се намери. До Девин вече 12 години съм там.
Ага.
Така че като...
А съпругата и децата ви, вие имате 3 деца. Как приемат този факт?
Ми живея с децата си в Девин, с съпругата сме разделени. Децата са при мене.
Не знаех.
Няма проблеми.
Случват се такива работи. Децата са при вас. Колко са големи?
8 клас, 5 клас, 2 клас. 2 момчета и 1 момиче.
След малко ще изгледат.
Ами,
гимназията?
Да.
Как е гимназиалното образование в Девин?
На много добро ниво. Имаме едно много добро средищно училище с всичките проблеми, разбира се, съпътстващи образованието в България. Стараем се да поддържаме образованието в селата с няколко защитени и няколко училища, които са на издръжка на общината. Но така поклон пред всички педагози и преподаватели, които с тия невисоки възнаграждения успяват все още да поддържат образованието.
Вие пратихте един доста обемист отчет на кмета на община Девин Цветелин Панков за периода 2011-2015 година, в което изрежете всички области, в които буквално се работи от страна, и сте извадили на преден план, стабилизирахме финансовото състояние на общината, възстановихме дейността на многопрофилната болница Девин, подобрихме общинската инфраструктура, модернизира се градската среда, повиши се прозрачността, качеството и обхвата на услугите, предоставени от общинската администрация.
Да.
Създадоха се по-добри условия за живот на групите в неравностойно положение, увеличиха се бюджета и приходите на община Девин, възвърнаха се позициите на региона като атрактивна туристическа дестинация. Сериозни заявления. Да почнем едно по едно кратичко. Как стабилизирахте финансово състояние на общината? Колко ви е бюджета всъщност и колко са вашите собствени приходи?
Ами първо да споделя какво беше финансовото състояние на общината, когато станах кмет преди началото на 2012 година. Се оказа, че само просрочените задължения на общината на етап изискуемост съдебни дела за пари и възбрани бяха над 11 милиона, при общ бюджет на общината около 7 милиона и половина към нея.
Тогава.
Отделно
за какво са били тия?
Отделно два кредита, около 1 900 000, отделно задълженията на болницата около 1 800 000. Това беше накратко финансово
състояние. Съдебни ли
са
някои от тези вземания?
Ами, тези 11 милиона, за които говоря, всичките бяха съдебни. Освен останалите регулярни задължения, които и това беше така много, много тежка
ситуация. И вие нулирахте ли ги тя или в момента някои от тях са в производства?
В момента са под 4 милиона, нали, с най-различни механизми, с работа с правителството, да, с икономии, преструктуриране на определени дейности и спестявания.
Предоговаряне, сигурно.
Предоговаряне и регулиране. В момента вече има светлина в тунела, под 4 милиона са задължения.
А колко ви е бюджет в момента?
Около 7 милиона.
Отново?
Да.
ГЕРБ не се изкушили в началото на мандата ви да го повишат?
Ами, той по закона за държавния бюджет, това няма
то
как да стане в началото на годината, вече с привличане на средства по различни програми.
Колко е обема на инвестициите във вашия мандат? И какви са те?
Около 40 милиона.
В какви области и кои са инвеститорите?
В всички, като инвестиции или като изпълнени проекти? 40 милиона са като изпълнени проекти.
40 милиона са като изпълнени, а като инвестиции, проекти, които са заложени в дългосрочно, вероятно и в следващия
като
мандат.
Като инвестиции от външни инвеститори, в момента работят три фабрики за три завода за минерална вода, има няколко шивашки предприятия, дърводобив. Това е общо взето, не е много, как да го нарека, оптимистично положението, но се опитваме така с развитие на инфраструктурата и с други примамливи дейности да привличаме инвеститори.
Разбира се, че ще привличате инвеститори, но въпросът е, че цяла България се така, това няма нищо лошо, целият свят се привлича, се мъчи да привлича, да, инвеститори, но все пак знаете, вие сте юрист. Основният проблем, който много чуждестранни инвеститори, техните говорители, посланниците на Европа и на Съединените американски щати, говорят, че в България инвестиционният климат, повтарям се днес, втори път ще го кажа, миналата година беше стигнал дъното си за 10 години, е такъв, защото отсъства върховенството на закона. И много от инвеститорите се страхуват за своите пари.
Да.
Така че вие на локално равнище какви инвеститори и как привличате?
Значи аз за това, което казвате и тези коментари, не ги възприемам в такъв директен план, че отсъства.
Но кога не ги възприемате? Имам 8 годишен мониторинг по механизма за присъединяване и сътрудничество, който е върху правосъдието и вътрешните работи. Както да не го възприемаме?
Да.
Хората четат клишета,
ами,
макар че в случая не е изпразнено от реалност.
на територията на общината опитите ни да привличим инвестиции са създавайки, опитвайки да създадем по-нормална инфраструктура и нормални условия за живот. Здравеопазването, инфраструктурата и по този начин при нас е трудно да се очаква някакви големи инвестиции след такава имаше преди 7-8 години, започнало от 2003-2004 година проекта Цанков камък, който завърши каскадата, която действително даде много голям тласък и за района, и за развитието на местния бизнес, но тази приказка като инвестиция е чудесна, но вече приключи.
Вие там имате много силно присъствие на ДПС.
Да.
Цанков камък, Николай Вълканов, който е председателят на Минно-геоложката камера и собственик
да,
на Горубсо.
Той е собственик на един от големите комплекси.
Той е един собственик на един от големите хубави хотели в града. Получавате ли помощ, така наречената корпоративна социална отговорност, вероятно не е чужда тема за вас, от по-богатите хора в града?
Ами последните години трудно се акумулира такава съпричастност и от големите инвеститори, и от производителите. В чисто политически план бизнеса, общо взето, независимо от това, кое се спряга в общественото пространство, не се идентифицира с една или друга партия категорично. Той се защитава инвестицията и бизнеса трябва да се движи. По подобен начин се опитваме вече и като кмет да работим на политическо ниво с различните партии.
Добре, как ще продължите, пишете тук, че сте възвърнал позицията на региона като атрактивна туристическа дестинация? Какво още може да се извади от това? Защото знаете, че има големи държави, някои от тях са ни съседки, които поминъкът им и голямата част от брутния вътрешен продукт се образува именно от туризъм.
Значи, за да отговоря на този въпрос, само ще споделя, че Девин района и Родопите в тази си част е едно уникално място за, като природа, като природни дадености и място за живеене включително. И възможностите за туризъм, които трябва да се развият, те първа предстоят, има много неразработени ниши, включително исторически паметници, природни забележителности, множество минерални извори, освен тези, които се експлоатират, нормална инфраструктура, удобна за туриста, сигурност и това ще възвърне, ще даде нов тласък на туризма в града и в района.
Ако отидем към по вепиющите, така да го кажа, проблеми на едно населено място, говорихме за здравеопазването.
Да.
Как стои въпроса с социално слабите в Девин?
Доколкото е възможно, от общинския бюджет се опитваме да подпомагаме. Вследствие, пак казвам, на частичната стабилизация на финансите на общината, успяхме да заделяме повече средства в това отношение. Направили сме център за обществена подкрепа, работим активно с социалното министерство по отношение на подпомагане на социално слабите, по програмите за осигуряване на работна ръка също. Не е достатъчно, трудно е. Държавата трябва да помага повече в това отношение.
Статистически каква е цифрата на безработицата?
Преди 4 години официалната се водеше 32%, неофициално беше около 42%. Сега процентът е много високо. В момента процентът е спаднал около 10, но това при всички не означава категорично, че сме осигурили работни места за всички.
А какво е съотношението млади възрастни? Бягат?
Нормално, аз това съм казвал, че младият човек е нормално да излезе от родното място, да обиколи България, света.
Ако той намери едно добър роден град.
Да завърши висшето си образование, да се върне примерно след 10 години, но въпреки всичко, каквато е тенденцията в цялата ни държава, младите хора търсят реализация, препитание в чужбина, включително поради по-високия стандарт. Просто това е, може би, едно от нещата, които също държавата и в рамките на Европейския съюз като членка трябва да максимално бързо да търсим уеднаквяване на стандарти, за да може младите хора да не бягат така истерично навънка.
Аз не знам дали младите хора точно се търсят уеднаквяване на стандарта, а по-скоро мотивация да останат тук. И вие си давате сметка, че процесът е обратен, процесът е взаимен. Както ръководството на държавата в лицето на Министерския съвет и Народното събрание на върха, така и обратно местната управа трябва да се засрещнете, както и гражданско общество да помага. Да. Ние медиите трябва да се засрещнем в това да мотивираме младите хора да останат да живеят в и да работят за България.
Точно така.
Как точно това може да се случи? Това посилна задача ли? Колко деца имате вие в Девин?
В Девин имаме над 1000.
Вие три, вие сте.
Аз имам три лично, иначе са над 1200 деца в учебна възраст от
много
първи
малко.
До... Да, не са много. Не, на фона на общината, която ни е около 12500 души, това е...
Да, доколко може да... Тук пишете нещо, което ми звучи като клише. Повиши се прозрачността, качеството и обхвата на услугите, предоставени от общинската администрация. Какво значи това на български?
Ами, това на български означава, че в общината, сайта на общината, всички решения на общински съвет, заповеди на общинска администрация, обществени поръчки се обявяват. Опитваме се да така достъпа, както го наричат гражданите през фронт офиса на общината, да бъде по-достъпен. Приемния ден на кмета и на общинска администрация.
Колко пъти имате приемния ден?
Няма ограничение. Приемния ден е сряда.
На всяка кмета. Сряда?
Всяка сряда, като...
Седмицата.
Всяка сряда в седмицата. Не както по-сръбски веднъж в годината. Всяка сряда, но това не изключва ежедневни срещи с граждани, с организации в удобно време. И...
Скоро водих един дебат по К2 и там вашият така от... Айде, извиня, ще кажете партизма, вие не сте. Представител на БСП каза, че тук, че той ще се бори за това правото на гражданите да се осъществи, да присъстват, вие знаете, че има решение на Върховния административен съд, да присъстват на заседанията на Общинския съвет. Как стои въпросът в Девин? Вие допускате ли граждани да присъстват на Общинския съвет, да могат да вземат както им се полага правото по законно отношение, или се страхувате, че това създава безредици и доста хора, които си нямат работа, идват да се забавляват?
Ами при нас сесиите на Общински съвет протичат интересно, достъпът е абсолютно свободен, нали,
всеки
за всички
може да
граждани, като винаги последна точка от дневния ред на Общинския съвет е питания на граждани.
И не става ли голям панер от безмислени въпроси?
Ами аз затова казах, че е интересно, защото понякога се получават действително, нали, по-така емоционални дебати и кресливости и подобни, нали, когато човек... Има трибуна, на която да се изяви, има хора, които се изкушават, но това не ни...
Колко е средната работна заплата в администрацията?
Около 520 лева средната. Но имаме на заплати минимални, заплатата на кмета е около 1300 лева.
А колко е стандарта на издръжката в Девин? Все пак тя не може да се сравни с София, не съм чела статистика скоро, но
ами...
не сказа.
Трудно бих могъл да отговоря с точност, но ако те обявиха официално, че нали, в национален мащаб е около 1300 лева.
Да, но това е осреднено.
Това е осреднено. Мисля, като свалим около 600 лева, мисля, че като данна би трябвало да е около 600 лева, което говори много, как да го кажа, негативно, сравнение с това, което казах за размера на средната заплата. И между другото, това е едно от нещата, която всяка една община заедно с държавата, за да може да задържа добрите и качествени специалисти, а такива ги има.
Вие знаете, че ние по равнище минимална работна заплата сме на последно място в Европа.
Абсолютно. Така е. И това е един от проблемите.
Най-високата средна работна заплата в Европа, знаете ли колко?
Не.
А минимална работа, пардон.
Не.
1743 евро, мисля.
Да. А при нас това е министерство, заплатата на...
Евро. Евро.
А това е заплата на министър-председателя.
Може би е доближавали.
Доближава.
Може би по-малко даже. Да. Говорим за минимална работна заплата в Европа. А кое е това, което не ме се гордеете в този мандат?
Ами първо, че получих доверието на хората и след това ми даде енергия да го оправдая. С какво се гордея? Възстановихме работата на болницата. Абсолютно задължително. Някак преди да започне мандата, всички имаха желание това да се случи, но едва ли имаше много хора, които вярваха, че ще се случи. възстановихме работата, болницата в момента не е устойчива. Има много какво да се желае, има нужда от още подкрепа и разбиране, включително и от държавата. Има все още много, как да го нарека, врагове. Това не дава амбиция да работим за напред, но това ми е, може би, най-така.
Преди малко с вашия колега, който се кандидатира за друг град, говорихме, че той намира разлика между мотивацията на медицинския персонал в частни и държавни болници. Аз поспорих с него малко, казахме, че според мен мотивацията е финансова.
Ами аз така слушах разговора.
Слушахте.
В студиото и така се изкушавах да се намеса, не го направих.
Кажете го от ваша гледна точка.
Не съм съгласен изцяло с колегата. Мисля, че мотивацията на медицински персонал на един лекар, освен финансова, е и чисто морална. И
ма дайте да не разчитаме само на дълги напред.
И те я имат. Финансовата
мотивация. Тия хора също имат семейство.
Финансовата, така е, от тази гледна точка.
Нали разбирате, възнагражденията са...
Финансите са важни, но на мен неговите реплики ми прозвучаха като това, че нивото на здравеопазването от гледна точка на мотивация, морал на специалистите е по-ниска.
Не, стойте го, не го питам ви за вас, сега не го няма вече да не спорим на гърба му. Вие кое е най-важното? Оказвате ли качество на медицинска помощ според вас?
Доколкото е възможно, имаме добри специалисти, но основното, което трябва да се промени...
Колко педиатри имате, например, знаете?
Педиатри имаме двама.
Двама?
Да.
На 1000 и няколко деца?
Да.
До 18 години?
Така е, да. Успяват да поддържат болничната помощ, има нужда от още специалисти. А като говорим за здравеопазване, това, което исках да споделя, че не бива да делим здравеопазването на държавно и на общинско. Това е общественото ни здравеопазване. Всички граждани, които ходим в държавната болница или в общинската, плащаме и същи здравни осигуровки, имаме нужда от еднаква подкрепа.
Добре, а кое е една, което ви е най-важно да осъществите в следващия мандат, ако останете кмет?
Ами освен направените много инфраструктурни проекти, отчета, вие, както сама казахте, доста дълъг от 15 страници, направили сме много проекти, продължаваме да изграждаме инфраструктурата.
За кое ще ви бъде мъчно, ако не станете кмет, че някой друг ще го осъществи вместо вас?
Не, ако не стана кмет, няма да ми е мъчно, че някой друг ще осъществи това, което ние сме започнали. Ще ми бъде мъчно, ако отново така отворената ми болница затвори. Има много апетити. Затова и си иска много, много кораж, действително. Тя затова е преди няколко.
Каква книга сте ни донесли?
Ами, това е едно съвместно издание по една от програмите Високи
западни
Батак, Девени доспад, на български и на английски изданието. Така гордеем се с него, представя.
Ще не сте ни го надписали, правим библиотека на предаването на Вънка, ще ни го
напишете. Ще го напиша.
За да знаем от кого. А каква инициатива можем да осъществим заедно с вас? Мислил ли сте? Аз ви предупредих.
Ами, пътчум насам, идвайки насам, пътувайки към студиото, много като инициативи бихме могли заедно с вас да направим. Затова ви каня в Девин, за да може това като предложение и като идея да изкристализира, защото не знам дали сте идвали в нашия район.
Нито ли си, аз имам 3 деца като вас и децата много харесват този град.
Чудесно, заповядайте. Той вече е променен.
Само да взема тениската. Да, променен. Ние скоро сме идвали.
Ами... В сравнение с преди няколко години е променен.
Новият път, всичко това сме го видели. А и какво предлагате?
Ами предлагаме чудесно условие за живот.
Каква инициатива можем да осъществим?
Ами предлагам, като ни дойде на гости, тогава да я
обсъдим. А, ще си помислите. Да. Добре, тогава. Okay. И сега връчвам ви клубната фаналка по традиция. Отпред пише Веновска пита. Това е заглавието на предаването. Но по-важно е отзад какво се случва. Отзад пише защо. Това е важният въпрос, на който според мен всеки се задава някакъв въпрос, защо и трябва да си отговори на него. Вие какъв въпрос е, защо се задавате?
Аз ще дам отговор.
Дайте.
Защото Родопите, Девин, хората на Девин го заслужават.
Вас ли? Или по-добър живот?
Добрия живот. Добро бъдеще.
Харесваме. Желая ви успех, благодаря ви за това гостуване. Давам ви книгите
да ги напишеме.
Вънка и ще следим.
Благодаря.
Какво се случи? Благодаря много, че бяхте гост. Уважаеми зрители, току-що бяхме с Цветлин Пенков, кандидат за кмет на Девин от местна коалиция. Сега, след малко, ще имате възможност да чуете новините на Канал 3, след което Бановска пита продължава.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.